كاب 4 تغصب 4 فرقا ويكع كاب 10 تغصب 10 فرقا اب 10 تشعط 25 متر باند كمغونا بنايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمتي امريكا جميرو لومي ربع 23 نحس 2019 ويكا 2019 نحس 2019 بأقوزات أوروبا كما يوعلكم كما يمسيكم زينا هنا قدمنا دحريقون دببا وقزاتات أمريكا ناوصو بزعبا زولو برتوع هبابولاو ناوصن يوهابا زولو ملسا قبرن كنزاربنا سرع مدب مدب هزو مسزب ايو ناب كونتات كاب زنبرلو زنبرلو زنبر هنساز تسوقو سبات ناب روم كنوز روكمينا ريتوهمن زيمانون ساعت انتهاليو كنقاب زوكمينا زينا غنا قدم كاب قبرا قبرا مدين
كمي تمسي زينا نهو أمريكا أم معوات بروغرام بمقبي عرس خام خال وي Feed the Future أبكال أيزور تتك أمتز خونا عصر تخلطة هاقرات أفليتا سمزن هاقرات تستغلس دايركتر عالم لخطك الحاجز أمريكا USAID مارك غرين أبجيجيغا إتيابيا عدت أبزفت سملوانيو أبتبوتاز ترخبة أقبالي ناس كندر فريو كباد دي سابا نزي بتر سلطان زاربو ريبورت لي أخلو
دايركتر USAID مارك غرين دحري ببرزدن دونالد ترامب ممزازوم نفل ماقزيه ناي وزا إمغشا كفت سمخلو زبس حوا فلامي تهاجر إثيوبيا خوين الله أبدقا كتما جيجيغا أبزرك محرد سقا أيوم نأسمات تنهاجرات قليصوم
The U.S. government has chosen 12 countries to participate in this second phase of Feed the Future
منغست أمريكا البروغرام بمكبر إسخام خال زحاقوفا عصر تخلط تهاجرات نتصيرو اللو زين استمرس هاجرات سف زيب الفتنة زلوان نكحقزا نكم حاشا زلوان عدل زسفحن أبناي قزار إسان معبالة موالن واي زبجتان مشارختي زلوان هاجراتيين
Feed the Future of Bangladesh, Ghana, Guatemala, Honduras, Kenya, Mali, Nepal, Niger, Nigeria, Senegal, Uganda, Ethiopia, Yewafro, Zinabara, Matan, Hagaz, بعض في كحيليو مسبلو تقعيد سعيب الله ميرو
انتو حادة حادة نتوشو مونتي مليون عمانتي مسلمنا ابسعود عرب كدس بوتا مسلمنا مكة عمتاوي حجة لما عانت ربع جميروم ناي لما عانت عامل تاقو عاستي بسنكي اب كل تشحن عصر تحمشتنا قوازرا فرنجيز تفترة مزيغات ناي زحادة فعامت حجة تحاسيم موزنا برو سعب تشعى مسلمنا ايران ون زتحاوسو ايو اب كل تشحن عصر تحمشتنا قوازرا فرنجي بمزيغات عاستات كل تشحن سلستميتين سبات زيغات هلا تمساسا لحالقا كيفتر نايم كل غال لعلي حادميتي شح سراح تنياتا تزدتا توافي رمالو بايتو تزدت حبرات من قستات سيمين كوريا نزقابرتو دحرواي متوكاس ميسايل أوغيزوو عصر تحمشتا أبرات بايتو بملوء دمسي نتماع خلاي رحقة زلو ميسايل أبلع لجابان زون شفتو فتنة نقابل حبرات من قستات سيقاتيو كبلات مالي قاليزان اللواء بيونغ يانغ نزي بروغرامات ميسايلات كتحاد قوون حاتي تمالو كابيت صحفت حبرات من قستات زرخبنا يو حبريتا من نيا أفورك كتاربويا
أب حبرات منقصاتنا يونايتد سيس أمباسادر نيكي هالي بزعبا زفتنا ميسايل سمين كوريا أب تأخيبا بايتو تسعطا أب زسمعو أمدري إزي حق ألبونة تقبار كيقص الكفك أليبولوني لن
We are all denouncing North Korea's outrageous act against another UN member state.
نزز قطع سقمت سمين كوريا أنصار كال أبال هاجر حبرات منقصات زخونة هاجر جابان كلنا نوغزو. سمين كوريا زخونة مزعفة ميسايلن أزوار نيكليرن أو كتبل نحطت. سمين كوريا نخلو سانتات بايتو تسطان عالم لخحقن تحيسالة. كلن أبال هاجرات أبلع لسمين كوريا نزحالفو كلهم عينتات معقبات بمولون بهوتوتون كتقبران تسوع. عالم أنصار سمين كوريا تحبابي رئيزلو. أبزي طرطريلن. ስርዓት ሰሜን ኮርያ ንርእሱ ናብ ሓደጋ ይእቱ ከም ዘሎ ከስተብህል ኣለዎ። ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ስርዓት ኣልቦነት ክቕፅል ኣይክትፈቅድን እያ ኢለን። ናይ ጃፓን ኣምባሳደር ብወገኖም ተወሳኺ ማዕቐብ ክግበር ካልእ ውሳነ ክሓልፍ ፀዊዖም ኣለዉ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጎተረስ ብወገኖም እዚ ዳሕረዋይ ፈተነ ሰሜን ኮርያ ንዝግበሩ ፈተነ ልዝብ ዘተዓናቒፍ ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ቻይና ብወገኖም ሃገሮም ኣድላይ ምላሽ ንምሃብ ምስ ካልኦት ኣባል ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ኮይና ክትሰርሕያ ኢሎም። ሰሜን ኮርያ እቲ ፈተነ ሚሳይል ነቲ ኣብ ፓሲፊክ ደሴት ጉዋም ብዩናይትድ ስቴትስን ደቡብ ኮርያን ዝግበር ወተሃደራዊ ልምምድ ንምቋም ዝዓለመ ኢላላ። መራሒኣ ኪም ዮንግኡን ኣብ ቀጻሊ እውን ከም ዝትኩስ እኦም ኣጠንቂቖም ዘለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዚ ፈተነ ዓው ዝበለን ንጹሩን መልእኽቲ እዩ፣ እዚ ከዓ ንሰሜን ኮርያ ብዝያዳ እዩ ዘግልል፣ ነዚ ከዓ ኩሉ ዓይነት ኣማራፅታት ኣለና ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ሕቡራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ዘይድ ራኢድ አልሑሴን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነፃነት ፕረስ ይጥቃዕ ኣሎ፣ ሳዕቤን እውን ሃገራውን ዓለም ለኸን እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም። ቃላት ሳዕቤናት ስለ ዘለዎም ኣብ ኣጠቃቅማ ብልሓት የድሊ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፍሉጣት ጋዜጣታትን ማዕኸናት ዜናን ከም ሓሰውትን ቅንዕና ዘይብሎምን ገይሮም ምግላፆም ኣዕናዊ እዩ ኢሎም። ጋዜጠኛታት ከም ዘይእመኑ ሕማቓትን ዘርጋሕቲ ናይ ሓሶስ ዜናን ዝብል ሽምሃብ ሓደገኛ እዩ ይብሉ።
ካልኦት ሰባት ንጋዜጠኛታት ከጥቅዕዎም ምልዕዓል ዶ ኣይኮነን እዩ። እዙ ሓደ ጋዜጠኛ ናይዘን ማዕኸናት ዜና ግዳይ መጥቃዕቲ እንተኮይኑ እቶም ፕረዚደንት ነዚ ብምልዕዓል ሓላፍነት ካብ ምሽካም ክድሕኑ እዮም ማለት ድዩ?
ነፃነት ፕረስ እምነ ኩርናዕ ሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ዝበሉ ዘይን ሓለዋ ዘድልዮ ነፃነት ፕሬስ ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ መጥቃዕቲ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ወዲቑሎ ኢሎም። ሳዕበይኑ ድማ ፍርሒ ርእሰ ምመያ እገዳን ህውከትን ሓዊሱ ሓደገኛ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ትራምፕ ከም ሲኤንኤን፣ ደ ኒውዮርክ ታይምስ፣ ዋሽንግተን ፖስት ዝኣመሰላ ቅንዲ ማዕኸናት ዜና ብተኸታታሊ ይነቕፍዎን። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝሓለፈ ቀዳም ንዝተቐትለ ኣሜሪካዊ ፍሪላንስ ጋዜጠኛ ጣዕስኡ ብምግላጽ ንስድርኡ መግለጺ ሓዘን ምልኣኹ ኣፍሊጡ። ክሪስቶፈር ኣለን ኣብ ከባቢ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን ምስ ሓይልታት ዓመፅ ርያክ ማቻር ከሎ ብሓይልታት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እዩ ተቐቲሉ። ውሃብ ቃል መንግስቲ ማይክል ማኩዊ ቅድም ክብል 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሜሪካዊ ጋዜጠኛ ካብቶም ዓመፅቲ ሓደ ነይሩ ኢሎም ነይሮም። ሓደ ፃዕዳ ሓዊሱ 16 ዓመፅ ተቐቲሎም መንነቱ ናይቲ ሰብ ኣይፍለጥን ይኹን እምበር ሓደ ካብቶም ንጋሪሶም ዘጥቕዑ ዓመፅቲ እዩ ክብሉ ብቕድሚት ማለሰኒ ንቪኤኤ ቃሎም ሂቦም ነይሮም። ሎም ማዓንቲ ረቡዕ ግን ነቲ ዝበልዎ ብምቕያር ክሪስቶፈር ኣለን ወታደራት መንግስቲ ንመጥቃዕቲ ዓመፅቲ ኣብ ዝመከተሉ እዋን ብኣጋጣሚ እዩ ተቐትሉ ኢሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ካብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጀሚሩ 10 ጋዜጠኛታት ተቐቲሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ንሰፊሕ ከባቢታት ሂውስተን ቴክሳስ ብውሕጅ ኣዕለቕሊቑ ኣሸሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ዘመዛበሎም ኣዕናዊ ሂበብላዊ ዝናብ ሃርቪ ሎም ማዓንቲ ረብዑ እውን ዳግም ኣብ ጎረቤት ክፍለ ግዝኣት ሉዊዝያና ወሓጢ ዝናብ እናውረደ ይርከብ። ሃገራዊ ማእኸል ትንበያ ሃሪኬን እቲ ህበብላዊ ማዕበል ኣብ መሬት እናወቕዐን በዝሖም ዘይፍለጥ ነበርቲ መውፅእ ሲኢኖም ካብ ኣብ ገዛውቶም ተቐርቂሮም ካብ ዝርከቡላ ሂውስተን እናረሓቐ ብዝኸደን እናደኸመ ከም ዝኸይድ ተንቢዩሎ። ሃርቪ ሕዚ እውን 75 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት ዝውንጨፍ ንፋስን ጻፊዓን ሓዚሉ ኣብ ምሕንባብ ይርከብ። ዜና ብዙ ይፍጸም።
የቕንዴልና ገብረ እዙ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ድሕሪ ዜና ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ብህቦቦላዊ ዝናብ ሁሪከን ሃርቪ ዝተጠቕዐ ደቡባዊ ምብራቕ ቴክሳስ ትማሊ ሶሉስ በጺሖም። እዚ ዑደት ትራምፕ ኣካል እቲ ፌደራል መንግስቲ ዝህቦ ምላሽ ንምርኣይ እዩ እውን ተባሂሉ ኣሎ። በዚ ህበቡላ ሓዘል ብርቱዕ ዝናብ ብውሑድ 9 ሰባት ሞይቶም ኣለዉ። ቢል ጌሎ ንዘዳሉ ጸብጻብ ምንያ ፍወርቂ
ሄሪኬን ሃርቪ ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ዝበርትዕ ዝናብ ዘውረደ ትሮፒካዊ ህቦብላዊ ሓዘል ዝናብ እዩ። ከተማ ሂውስተን 125 ሴንቲሜትር ዝናብ ከም ዝረኸበት ሃገራዊ ኣገልግሎት ትንበያ ዝናብ ገሊጹ ኣሎ። ፍቐዱ ጽርግያታት ብውሕጅ መሊኡ ኣባይቲ እውን ወሲዱ። ሰበስልጣን ኣሽሓት ሰባት ኣድሒኖም ኣለዉ። ብዙሓት ሰባት ኣባይቶም ብውሕጅ ብምምልኡ ናብ ናሕስታት ገዛውቶም ደይቦም፣ ገለ እውን ክጸርዎ ዝኽእሉ ንብረት ሒዞም ብእጋሮም ሃዲሞም ናብ በረኽቲ ቦታታት ተዓቂቦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕን ቀዳማዊ እመቤት መሊና ትራምፕን ትማሊ ነቲ ከባቢ በጺሖም ካብ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ እውን ብዛዕባ ጻዕርታት ምድሓን ነፍስን ሕውየትን መብርሂ ተዋሂብዎም።
We won't say congratulations. We don't want to do that. We don't want to congratulate. We'll congratulate each other when it's all over.
እንኳ ኣሓጎሰኩም ኣይንባሃልን እዚ ክንብል ኣይንደልን። እዚ ስራሕ ኩሉ ምስ ተዛዘመ ሽዑ ኢና ንሓድሕድና እንኳ ኣሓጎሰና ንባሃል። ግን ጽቡቕ ስራሕ እዩ ትሰርሕዎ ዘለኹም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ድሓር ኣብ ደገ ንዝተኣከቡ ደገፍቶም መደረ ስሚዖም
እዚ ታሪኻዊ እዩ እዚ ፍጻመ እዚ። ግን እዚ ኣብ ቴክሳስ እዩ ኮይኑ ቴክሳስ ከዓ ዝኾነ ነገር ዝኽእልዎ እዮም። ንኹልኹም የመስግነኩም።
ፕረዚደንት ትራምፕ ነዚ ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ፈላማይ ዝኾነ ሓደጋ ተፈጥሮ መርሕነቶም ንምርኣይ ስጉም ተወሲዶም ኣለዉ። ግን መንግስቶም ነዚ ዝህቦ ምላሽ ኣብ መወዳእቲ እዩ ዝረአ። ትንበያ ኩነታት ኣየር ገና ብዙሕ ዝናብ ንመዓልትታት ከም ዝቕፅል እዩ ዝገልጽ ዘሎ። ውሕጂ እውን ገና ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ዝግታእ ኣይመስልን። እቲ ዝናብ ምስ ሃደ እዩ ኩሉ ነገር ዝፍለጥ። ቁፅሩ ዝሞቱ እውን ብትኽክል ዝፍለጥ። ኣባይቲ ክፍተሽ ምስ ጀመረ እዩ። በዚ ህቦብላዊ ዝናብ ሃርቪ ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዓብዪ ከም ዝኸውንን ዳግመ ህንፀት እውን ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሂውስተን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ሓምሻይ ዝዓበየ መኽዘን ወደብ ዘለዋን ምዕርፎ ነፈርታ ከዓ በብዕለቱ ልዕሊ 1600 በረራታት ዘተኣናግድን እዩ። ግን ብሰንኪ ዚ ኩነታት ኣየር ሙሉእ ብምሉእ ተዓፅዩ እዩ ዘሎ።
ቪኦኤ ወይ ከዓ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይፍኖ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ። ቅድሚ ክልተ ሰሙን ካብ ሓደ ኣብ ሮማ ዝርከብ ህንፃ ብፖሊስ ኢጣልያ ብሓይሊ ዝተሰጉ ስደተኛታት ናብ ዝተገለለ መዕቆብ ስደተኛታት ንኽኣቱ ብሰበስልጣን ዝቐረበሎም ሓሳብ ከም ዝነጸግዎ ንቪኦኤ ነጊሮም እዮም። እቶም መብዛሕትኦም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝኾኑ ስደተኛታት ኣብቲ ህንፃ ንዳርጋ 4 ዓመታት ዝጸንሑ ኮይኖም ኢጣልያ ብመሰረት ክትቅበለና ኸእላ ዝኣተወቶ ውዕል እንተወሓደ ንሓተቲ ዕቑባ ዝውሃብ መንበሪ ገዛ ክትህበና ይግባእ ይብሉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓድሽ ምዕባለ ንምርካብ ኢሉ ናብ ሮማ ብምድዋል ንሓንቲ ኢትዮጵያዊትን ንሓደ ኤርትራውን ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ሕራይ መብሪት መን ክብል?
መብሪት ኣብርሃ።
ሕራይ መብሪት ኣብርሃ፣ ከምኡውን ኣድሓኖም ኣለም ኣብቲ ሓደ መስመር ኣለኻ። ምስ ኣድሓኖም ቅድሚ ሎሚ ተረኺብና ነርና ሓደ ክልተ ግዜ ዝኸውን። መብሪት ቅድሚ ሎሚ ምሳኺ ተራኸብኩን። እስከ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኹም? እስከ ብኣኸ ክጅምር።
ኣብ ሰዓት እዚ ዘለና ይሕማቅ ኣለና ማለት ኣብ ስራ ላይና ንደ ዘለና
ፅርግያ
ኣዋፍ ፅርግያ
ሕራይ ኣድሓኖም እስኻ ዝያዳ እውን ኣተሓባበራይ ስለ ዝኾንካ ዝያዳ መብርህ ህልወካ ኸውን
እዎ ተወልደ ከምቲ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ንሕና ሰለማዊ ሰልፊ ቲዝዓበየ ዴሞንስትሬሽን ልዕሊ 5,000 ዝተሳተፉ ሰለማዊ ሰልፊ ተገይሩ ንሱ ከዓ ኣብቲ ሰንተር ናይ ሮማ ወይ ድማ ብያስራ ቬኒዝያ ዝበሃል ኣብኡ መልሲ ካብቲ መንግስቲ ንክንረክብ ኣብኡ እናተኺልና ኣለና። ነዚ ናትና ሲትዌሽን ተጠቂሙ ብዙሓት ማዕከናት ዝርዝራ ገሊኡ ሕማቅ ገሊኡ ፅቡቅ ማለት እዩ። ንሕና ዘፀበናዮ ሕጂ እንታይ እዩ ንሎም ዓንቲ ሰዓት ፋድስ ቆጠራ ነይሩና ምስ ፕሬፌቱራ ስደተኛ ብምዃንና ካልኣይ ከዓ ኣብ ልዕለና ቫዮለንስ ስለዝተካየደ ኣብ ማእኸል ተርሚነ ከዓ ከም እንስሳ ስለ ዝተጎየና ነዚ ነገር እዚ መልስን ንክንረክበሉ ኣብዚ ቪያሳ ክንድቅስ ቀኒና ሎም ከዓ ፋድስ ናብ ቆጠራና ሰለስተ ሰባት ወኪልና ኣቲና እቲ ዘቕረቦ ወይ ድማ እቲ ንሕና ተፀበናዮ ካብ መንግስቲ ኣይረኸብናየን ወይ ድማ ዲስኣፖይን ዝኾነ ነጥቢ ተዋሂብና መጀመርታ ኣብቲ ጥቓ ገዛና ከለና ዘምፅኦ ሓሳብ መቓቂልካ ናይ ምብትታን ስነ ሓሳብ ስለ ዘቕረቡ ካልኣይ ቸንትሮታት ቸንትሮ ንሓድሽ ብባሕሪ ዝመፀ ካ ተቐምጠሉ ካምፒ ፓስታ እንዳመገብካ ነዚ ከዓ ተቐበልዎ ዝብል ሎም እውን ደጊሞሞ ርጀክት ኢልና ኣለና።
ኣብኹም ኣለኹም እስከ ዝያዳ ክበርህ እዚ ሓድሽ ንሰምዖ ዘለና ነገር ስለ ዝኾነ እዩ ቸንትሮ እንታይ ማለት እዩ እስከ ዝያዳ
ሸንትሮ ማለት እዚ ፕራይቬት ሴክተር ወይ ድማ ኣሶሴሽናት ኮይኑ ናይ ግለ ማሕበራት እዚአን ከዓኒ እቲ ፋንድ ብስደተኛታት ኣመኽንን ብሰርሕኦ ከም ሓደ ትካል ኮይኑ እዚ ሰባት ይወስዳ ንሽዱሽተ ወርሒ ንኣርባዕተ ወርሒ ወይ ድማ ንሓደ ዓመት ዝኸውን እንዳቐለባ ወይ ድማ ሪስፖንሳብሊቲ ወሲደን ከዓኒ ይዕቅባ። ኣብቲ ገዛ ጋሻ ከኣቱ ኣይፍቀድን፣ ሓደ መግቢ ኣብቲ ገዛ ምስራሕ ኣይፍቀድን፣ ክልተ ብዙሕ ክራቴርያ ዘለዎ። ኣብዚ ዓሰርታት ዓመታት ዝገበረ ሰብ ኩሉ ከዓኒ ናሽናሊቲ ዝግብኦ ከሎ ናሽናሊቲ ዘይተዋህበ ኣዶ ቃልዑትን ወይ ድማ ሕሙማትን ወይ ድማ ጥኑሳትን ዝበዝሐኦ ሕብረተሰብ ክሳብ ዝኾነ ንሕና ድሪቶ እቲ መሰልና ዝበሃል ንሓትት ኣለና ብዓዶም እዮም ኮፊቶም ኣነታ ድሪቶ ትብል ወይ ድማ ፊት ንፊት ናይ ኤሮጳ ናይ ዶብሊን ሕጊ ባዕሎም ክኸፍትዋ ስለ ዝኽኣል በዚ ዘጋጠመ ናይ ቫዮለንስ ጉዳይ ንሕና ከዓ ንዓጥራ ኢና ንፅበ ዘለና ሕጂ ካልእ ይትረፍ ዋላ ትፖኬት ማኒ ዝብልዎ ዋላ እውን ካልእ ስታንዳርድ ኦፍ ላይፍ ዋላ ይትረፍ እታ ገዛ ትበሃል መሰረታዊ ስለ ዝኾነት ግን ገዛ ዳይረክት ክወሃብ ኣለና ንብል ኢኣታ ናትና ንፅቢ ዘላ ኣብያ ረጊፅና ኣለና ሎም ዘምፅኦ ብምሉኡ ሪጀክት ኢልና ኢና።
እዛ ናብ ቸንትሮ ክንመልሰኩም ትብል ሲ ምናልባት ልክዕ ከምቲ ከም ሓደሽቲ ብባሕሪ ኣትዉ ከም ዘለኹም ገሮም ክቕበልኩም ዓይነት ድ ከምዚ ናይ መፅንሒ ዝበሃል ካምፕ ዓይነት ብከምዶ ክግለፅ ይኽእል?
ያ ምግላል ምግላል እቲ ኢንቴግሬሽን ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ምስ ሕብረተሰብ ናይ ዓዲ ጣልያን ኮንታክት ማለት እ ናትካ ሲስተማት ንኸይድ ክኸይድ እዩ እዚ ሕጂ ዲቴንሽን እዩ ዋላ ካል መልክዕ የብሉን ተኣትወሉ ሰዓት እንተ ደኣ ትፍርን ኮንካ ዝወፃሉ ሰዓት እንተ ደኣ ትፍርን ኮንካ ካልኣይ ማግቢ እንተ ደኣ ፓስታ ተዓሽጉ ዝመፀካ ኮይኑ ውዑዩ ኣይኮነ ዝሑሉ ኣይኮነ ዘይተማረፀሉ እንተ ደኣ ኮንካ ንሕና ከዓ ከምኡ ይኮነ እቲ ሂቦምና ዘለዎ ወረቐት እውን ኣሳይ ኣዚሎ ፖለቲኮ ዝበሃል ሙሉእ ብምሉእ መሰሎም ክንገብረሎምና ብዝብል እዩ እዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ዘሎ እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ፈቲኑ ናይ ዶብሊን ፊንገር ፕሪንት ኣብ ዓዲ ጣልያን ስለ ዘለዎ ኢታልያ መሰልኩም ክትገብረልኩም ተባሂሉ ዝተመልሰ ሕብረተሰብ እዩ ዝበዝሐ ሜጆሪቲ ፓርት ማለት እዩ ናይ
ስለዚ ዝኾነ ስምምዕ ነይሩ ምስ ኢጣልያ ንዓኻትኩም ክሕልውኹም ብመሰረት ናይ ዶብሊን ውዕል ኢካትብልን ዘለካ
እወ ዝተምሃርናዮ ወይ ድማ ሕጊ ዘሎ ኣብ ኢድና ናይ ዶብሊን ኮንቨንሽን ልክዕ ከምተን ሃገራት ኤሮጳ ዘፈላለዩ ይብሉ ንሶም ሕጂ እንታይ ኣሎ ትዝገርመካ ተወለ 40 ዩሮ ንመዓልቲ ንሕና ከም ንወስድ እቲ ካብ ኤሮጳን ዩኒዮን ይወስድዎ ካብዚ ገርመካ ሓደ ሰብ 40 ዩሮ ዝበሃል ንመዓልቲ ወሲዱ ኣይፈልጥን እታ ፖይንት መፅያ ዘላ ሕጂ እታ ፖይንት መፅያ ዘላ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ህዝቢ ጥልያን ታሳ ይኸፍል እዩ ታክስ ክኸፍል ከሎ ንመን ንዝብል ከዓኒ ነዚ ስደተኛ ወይ ድማ ነዚ ኣሳይለም ኣዚሎ ፖለቲኮ ዝበሃል ይበሃል ሕጂ እቶም ህዝቢ እውን ጋን ኮይንዎም ዘሎ እዚ 40 ቅርሺ እንዳወሰዱት ንምንታይ ናይ ገዛ ኣኮባቶ ይገብሩ ንምንታይ ገዛ ባሓይሎም ይሰብሩ ኢሎም እዮም ኣቕሪቦሞ ነዚ ስለ ዘይፈለጥዎ እዩ ሕጂ ንሳይ ተላዒላ ዘላታ ነገር ዋላ ኣብዚ ሜድያታት ኣብ ነንሕዶም ዝዋግሕዎ ዘሎ 40 ዩሮ እንተ ደኣ ንዕኦም ወሲዶሞ ኣንሲድኩም ኣብ ጅባኹም ትእትዎ እንተ ደኣ ሃሊኹም ክንኩም ብመንገዲኹም እዘን ቸንትረታት እንዳኸፈትኩም እንተ ደኣ ብመንገዶም ትካላት ጌርኩም ትበልዑ እንተ ደኣ ሃሊኹም ክንኩም ድሪቶ ወይ መሰሎም ሃብዎም ወይ ከዓ ናብዚ መሰል ዘለዎ ሃገር ስለድዎ ዝብሉ እዮም እቶም ናትና ደገስቲ ዝካትዕዎም ዘለዎ
ሕራይ እስከን መብርሂት ኣብርሃ ዕድል ክንባ መብርሂት ብወገንኪ ክትገልፅዮ ትኽእሊ ብፍላይ ነቲ ኣተሓሕዛኹም ብዝምልከት ዝቐፅሊ
ማለት ከምቲ ዝገለፆ ድሓለኒ እዩ ኣነ ኢትዮጵያዊት ካብ ዝመፅእ 5 ዓመት እዩ ገይረልኩም ዋላ ኣነ ካብ ዝመፅእ ናቤታንስ መጀመርያ ሰንትሮ ኢና ነርና ካብ ሰንትሮ ከዓ ወወረቕትካ ሂወም ምሰርዱካ ሰሪሕካ ብላ ናቤት ሰሪሕካ መስራሕ ኣለና ብዛዕሊ ትነብሮ ማይ
እስከ እንደገና ሰሪሕካ
ሰንትሮ ምስ ተቐበሉና ሰንትሮ ወረቐት ክሒዝካ ስኻ ትወፅካ ሰንትሮ ዋላ ሓንቲ ሓገ ዘይክበረልካ እዩ ከመግርካ ከም ክትነብር ትኽእል
ስለምንታይ ኣብ ዓዲ ጣልያን ክትነብሪ መሪፅኪ መብሪት
ኣሸራ ኣለና ናይ ጣልያን ከመገርካ ክንወፀ ንኽእልና ከም ጣልያን
እዚ ኣሸራ ወይ ኣሰራ ፃብዕቲ ስለ ዘለኪ ክትወፀ ይክኣልክን ስለዚ ንሱ እዚ ዝዓበየ ፀገም ትብሊ ምናልባት መብዛሕትኦም ኣብዚ ተሰጓግኩምሉ ህንፃ ዝኣተዉ ሰባት ንሱ ዝዓበየ ፀገም
ማለት ዓሰራ ንድሕረ ልዕምር ከ ካሊእ ሃገር ክትከይድ ትኽእል ኢካ ካሊእ ሃገር ክቕበለክ ትኽእል እዩ ዓሰራ ንድሕረ ኢልካ ግን ከቢድ ማለት ወፀ ይትኽእልኒ ኢኻ መሊሶም እዮም ናብ ዘምፅኻ ካብ ጣልያን ኣነ ቅድሚ ሕጂ ሰኪነ ነይረ ሽወደን ዓሽራ ናይ ዝዓዲ ስለ ዘለኒ ግን ካብ ሽዊድን ጣልያን መሊሶም
ሕጂ መብሬት ብምንታይ ትናበር ነርክ ኣብዚ ህንፃ ናይ ኢጣልያ
ማለት ሓደ ሓደ መዓልቲ ይሰሪሐ ኣብሶም ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ይሰሪሐ
ሕጂ ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለክ እዩ
ናይ መንበሪ ፍቓድ ኣለኒ
ሃንደበ ድዮም ኣዳህሊሎምኹም ድዮም ወይስ ቅሩብ መጠንቀቕታ ይህቡኹም ነይሮም ድዮም ክሳብ መጨረሻ ሰዓት ስለምንታይ ተፀቢኹም
ፈልጦ ነገር የብልና ንሕና ሃንደበቴ ማለት እዮምና ሰዓት 6 ገለ ሰዓት 5 እዮም መፅኦም ሰዓት 6 ግን መፅኦም ንብረትኩም ኣውፅ ኢሎም ኣውፅኦምና ካብቲ ፓላስ ከውፅና ከለውስ ገዛ ቅያር ዝውን ይመስል ነራ
ገዛ ቅያር ሕጂ መን ኣሎ ኣብቲ ህንፃ መብሪት
ፓላስ እዮም ዘለዎ ኣብቲ ደገ ማለት ብወላ ስለተኸበበስ መን ከም ዘሎ ተይንፈልጥና
ሕራይ ናባኻ ድሓኖም ኣለም ገለ ማለት ፅጉማት ኣዴታት ቆልዑ ከምኡ እውን ፅጉማ ድጉዕ ዓበይቲ ዝመሰሉ ገና ካብቲ ህንፃ ኣየውፅኦምን ዝብል ሓበሬታ ኣሎ።
ካብርሃልካ ተወል ንሳ ክሳብታ ኣብ ልዕለና ቫዮለንስ ዘካየዱላ መዓልቲ እምዓፂኦሞም ነሮም ንዓ ከዓ እንታይ ኣም ገይሮሞም ሸዓ ሳብያሳ ዝነበርና ብምሉእና ቢምቦሪ ማይን ወይ ድማ በቲ ሓይልን ጎልጥን ዝተጠቀሙ ዳይረክት ናብቶናዲ ቆልዑዮም ኮይዶም እታ ቪድዮ ሕጂ ኣብ ኢደ የላን እምበር ሓደ መዓልቲ ዋላ ክስደልኩም እየ ዘስካሕክሕ ነገር እዩ ዋላ ኣብ ልዕሊተን ህፃናት ውይ እንዳበሉ ኣብ ልዕሊተን ደቂ ኣንስትዮ ዝገበርዎ ግፍዒ እውን ብጣዕሚ ዘስካሕካሕካ ወተሃደር ከምኡ ኢሉ ንሓንቲ ኣዲ ቆልዓ ሳዳ ክረግፃ ከሎ ብጣዕሚ ዝኾነካ ንስም ካባና ሓሙሽተ መዓልቲ ንፋስካ ይወሰዱ እዮም ኣብ ዓፂኦሞም ነይሮም ወቆልዑቶም ገለመሎም ካብኡ ካባና ከይረኣዩ ዓፊኖም ናብ ውሑስ ቦታ ወሲድናዮም ንክብሉ ክብሉ እታ ንዓና ካብታ ብያሳ ዘልገሱና መዓልቲ ዳይረክትሊ ብመኪና ናይ ወተሃደራት ገይሮም እዮም ንኮስትራ ብሓይሊ ኢዶም ናጥቆ ይወሲዶሞም ኣብታ ኮስትራ ምስ በፅሑ ሽዑ እንታይ ይብሎም ሕጂ ቸንትሮ ክንበኩምና ሰብኣይን ሰበይትን ዋላ ኹኑ ሰበይቲ በይና ትኸይድ ሰብኣይ ከዓ በይና ይኸይድ እዚ ስነ ሓሳብ እውን ኣብዚኦም ሕጊ ዓለምቲ እዘ የለ ሰብኣይን ሰበይትን ዝፈላለዩ ሕጊ ኣነ ንመጀመርታ ኣብዚ ዝርኢ ዘለኹ ማለት እዩ
ከምዚ ናይ ቤት ማሰርቲ ዓይነት ቴንሽንቶም
ዓበይቲ እቶም ዓበይቲ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝነበራ ኣረጎቶት ወይ ድማ ሕማ ዝነበራ ነቲ ቸንትሮ ተቐቢለንኦ ማለት እዩ ፈርኬን መውደቂ የብለንን ምሳና እውን ኣብዚ ጎደናታት ምስ ፖሊስ ክጓያ ዓቕሚ ስለዘ ይብለን ማለት እዩ እተና ኣደ ቆልዑ ከዓኒ ሓደ ኣርባዕተ ዝኾነ ከዓኒ እሞ እቶም ቆልዑ ብጣዕሚ ስለ ዝተሳቀዩ ከም ቸንትሮ ዓይነት ወይ ድማ ንዘን ሓገዛት ናይ ቫቲካን ዘለዋ ቸንትሮታት ኣለዋ መግቢ ዝቕርባ ኣብ ከተማ ንስኦም ተዓቂደን ወይ ድማ ብወለንታ ዝዕቕቡ ሰባት ከዓኒ ክሳብ ሰላሳ ዝኾና ኣዲ ቁልዑ ከዓኒ ዓራውቲ ቀሪቦም ኣብ ዕቂቦምን ኣለዉ ኣብ ህንፃ ሓደ ሰብ ንኸይኣቱ ብቲ ቤት ፍርዲ ናይቲ ሃገር እውን ተዓፅዩ ዘሎ ኣብ ሰዓ እዚ ዋላ እውን ንብረት ኣለኒ ንብረተይ ክወስድ እየ ዝበለ ሰብ ኣይኣቱን እዩ እንዳ ኮስትራ ከይድ ካብ ኮስትራ ወረቐት ኣምፅእ ከምዚ ከምዚ ዘሎ ብላብላ እዩ ዘሎ ዋላ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንብረት እውን ብዙሕ ዝተዘርፈ ንብረታት ኣሎ ብዙሕ ዝተሰብረ ንብረታት ኣሎ ሓፈሻዊ ሓያል ዝኾነ ሕቶ እዩ ዘለና ንሕና
ሕራ እዚ ሓያል ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም ምስኡ ምዚ ጎንፂ ወይ ጭካነ ናይ ፖሊስ ኢጣልያ ክተልዕል ከለካ ከምኡ ሰብኣውነት ዝስምዖም ኢጣልያውያን ከዓ ኣብ ጎንኹም ኮይኖም ሕቶ ይቕርቡ ከም ዝነበሩ ከዓ ምዝካር የድሊ መስለኒ መብርሂት ዕድል ክበኪ ሓገዝ ብካልኦት ብኢትዮጵያውያን ይኹን ኤርትራውያን ይኹን ካልኦት ገበርቲ ሰናይ ቅርብ ክድግፍኹም ዝደልዩ ወይ ዝሓተቱ ዝቀረቡኹም ኣለዉ ዶ?
እንታይ እሞ ክድግፉና እንደ ኣነ ኣይረኹን
ሕጂ ሰብ ከም ኢትዮጵያዊት ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ክሕግዝ ሓሳብ ያቅርበን
ወላ ሓንቲ ሓገዝ የለኒ ኣይረኹን እዩ ማለት ኣይረኹን ስለዘይረኹን ኣነ ሕጂ ንባዕለይ ተሃሪመ ኣብቲ ዕግፅ ብዙሕ ሃረምቲ ተገይርኒ ግን ሽዑ ማዓልቲ ሕክምና ይከትፍን የሰሪሐ ከይሳዲለና ዝኾነ መርፊ ወጊኦም ከይገብሩ ክደና ሕጂ ግን ምንቅስቃስ ምናዓለ ኣብሕ
ኣድሓኖም ቅድሚ ሕጂ እውን ዝሕቶ ልዕለልካ ነይረ እየ ግን ምናልባት ድሕሪኡ ዝተፈለየ ነገር ኣሎቶ ኮይኑ ብኤምባሲ ኤርትራ ይኹን ብኤርትራውያን ይኹን ገለገለ ወነንቲ ሬስቶራንትታት ከም ዝሕግዝኹም ጥቀስካለ ነርካ ግን እንታይ ኣሎ ድሕሪኡ
ንሳ ትድገም ዘላ ዚዛሚዝድ ፎርሚ በርኬ እቲ ዋላ ኮሚኒታ ኤርትራ ዝበሃል ፖለቲካ ካሊ እዩ ሓገዝ ናይ ኮሚኒቲ ከዓ ካሊ ኮሚኒታን እምባስን ዘራኽቡ የብሉን ምናልባት ኮሚኒታ ዝበሃል ነቲ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራዊ ዘሳትፍ እዩ ኣነ ብናተይ ረዲኢት ማለት እዩ ጅንታይ እዩ ዝብል ሎሚ ሰሚዐ ብታ ረድዩ ኣዳልኹን ዋላ ኣብ ገለገለ እዚኦም ስ በቃ ነቲ ናትና ሓገዝቲ ነፂጎሞ ኣበይ ኮይና ነፂግናዮ ኣብዚ ኣለዉ ዋላ እቶም ደገፍቲ ዝበሃሉ ዋላ ኣብቲ ፓርቲ ናይቲ ኮሚኒታ ዘለዉ ሕብረተሰብ ምሳና እዮም ዘለዉ ካብዚ ገርመካ ነገር እቶም ቀንዲ ፓርቲስተይ ዝገብሩ ኣብቲ ኮሚኒታ ናይ ኤርትራ ምሳና እዮም ዘለዉ እዞም ሰባ እዚኦም ከዓ ሓገዝ ዝበሃል ንሕና ካብ ኮሚኒታ ዝበሃል ከምዘይመፃልና ብቀዳማይ ነጊረካ እቶም ፕራይቨት ዝሓገዙና ከም በዓል ወልዱ ናይ ማሳዋ ሬስቶራንት ኢለካ ከም በዓል ማሙሽ ዝበሃል ኢትዮጵያዊ ከዓ ናቱ ድርጅት ወይ ድማ ናቱ ክሳይ ዘለዎ ሓደ ሓደ ፕራይቨት ድማ ስሞም ዘይፈልጦም ሰባት እውን ብፕራይቨት ዝገበሮ ደኣ እምበር ብኮሚኒታ ዝበሃል ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ናይ ኤርትራ ክሳብዛ ሰዓዝያ ብለካ ኣለኹ ሓደ ሓገዝ ዝገበረ የለን ንሕናና ክሳብዛ ሕጂ ሳሕታ እዚኣ ዘለና ካብኤ ክሳብ ዘድ ናይታ ፈላሶ ይኹን ዋላ ናይዛ ህሞት እዚኣ ማለት እዩ
እሞ ብዝኾነ መቸም እትናትና ሚድያ እውን ኣካል ናይቲ ዓለማዊ ሚድያ ኮይኑ ሓበሬታ ምልውዋጥ ስለ ዝኾነ ክሕግዝ ዝደለ ይሰማዕ ኣሎ ማለት እዩ እሞ ብዝኾነ ኣብ ዝቕፅል ናብ ጎንፂ ዘየእቱ ሰላማዊ ፍታሕ የምንኤልኩም ንኩልኻትኩም መብሪት ኣብርሃ ከምኡ ኣድሓኖም ኣለም ክልቲኹም ካብ ሮማ ፅቡቅ ዕድል ይቐኒ ኣለይ
ተወልደ ኣና ውን ይቀኒልና
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ተወሳኺ መደብ ኣድላይቲ ኮይኑ ካልእ መዓልቲ ክንምለሶ ኢና ጉዳይ ኣብ ሮም ዘለዉ ስደተኛታት ብዝኾነ ንተወልደን ኣጋሹን ክብረት ይሃብልና ነምስግን ርእቶ ኣይተቐበልናን ኣይበፅሐናን ዘሎ ካብ ቴክኒካዊ ፀገም ድዩ ካባኹም ኣይፈለጥናን ብዝኾነ ክትድውሉ ነተባብዐኩም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። horn@voanews.com ድማ ቁፅሪ ይቕረታ ኢሜይልና እዩ። ኣብ ዘረባና ብቴሌፎን እናደወልኩም መደብና ኣብ ዝጠዓመኩም ሰዓት ካብ ዘለኹምዎ ስፍራ ኮይንኩም ክትከታተልዎ ደጊምኩም ክትሰምዑ ትኽእልዎ ኣገባብ ኣለና እዩ። ቁፅሪ ቴሌፎን ቲሞብል ዓይነት ቴሌፎን እንተኮይኑ ትጥቀምዎ 306-398-4233 እዩ። ካልኦት ኣገልግሎት ቴሌፎን እንተኮይኑ ግን 712-832-8499 እዩ። እሞ ሙዚቃ ክንጋብዘኩም ሰሎሞን ባይረ ሰሎሞን ባይረ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዕዶት ኣሎ። ካብ መዓልቲ ጋሻና ክኸውን እዩ ክሳብ ሽዑ ክብረት ይሃበልና ንብል ንሰሎሞን። ክቡራት ሰማዕቲ እውን ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃብኩም። ፅባሕ ክሳብ ንረኸብ ታሕኒ ደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.